Sinantolonta Bunagu kan farafina. Afrique du Sud Bugasi bina Bamako Juluba Athletic Club ɲɛkɔrɔ kanankula ni tilufla Juluba kanun na. A ɲɔgɔndan tanakunu kari février kalo tile fila san 2020 Afrique du Sud jamana kan. A bɛ don Coupe de la Confédération phase de poule ɲina saison 2019-2020 o tile wɔɔrɔnan hukumu kɔnɔ. Juluba AC tɛna se ka ye kafu quart de finale kɛnɛ kan ɲina. Ka da kan kow tiɲɛna Juluba bolo kabini phase de poule tile durunan sen fɛ. Karijan tɛmɛnen janvier kalo tile mana wɔɔrɔ Bamako yan. Hakilina jiginna o ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Juluba bina Libi El Nassri ɲɛkɔrɔ kananko la ni kilo kelen El Nassri kanu na. Nin ye ɲinanta bannen ye Mali klɔbu fan fɛ min bɛ kafu ɲɔgɔndanw kofɔ. Hakilina jiginna Mali klɔbu fɛ de tun bɛ k'o niyɔrɔ ta kafu ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan ɲina sɛzɔn na. Stade Malien de Bamako ale tun bɛ Ligue Africaine des Champions na nka a ma se yɔrɔ jan. Min ye Juluba AC ye ale tun bɛ kupu kafu la nka ale kɔni sera ka don poule kɔnɔna na. Mali la yan cɛsiri de bɛ senna klɔbu fan fɛ a ka diya minnu ka jɔyɔrɔw ka ɲi championnat kɔnɔna na. Championnat bɛna taa kun cɛ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ jɔyɔrɔw ka ɲi. O b'a to o klɔbu masinaw bɛ se k'o niyɔrɔ ta kafu ka ɲɔgɔndan dɔw kɛnɛ kan san wɛrɛ sɛzɔn na. O hakilina de bɛ USC Keita dege karamɔgɔ Usmani Batili bolo. A y'a laseli kɛ USC Keita ni Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan sen fɛ kunu kari Stade du 26 mars la. O min bɛ don championnat tile 17 hukumu kɔnɔ Usmani Batili ka fɔ la jalatigɛbaaw ye ɲɔgɔndan tiɲɛ nka baasi tɛ. Yose Keita a b'a cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ.
An ka laɲini bɔn an filɛ min kɛnɛ nɔfɛ ala nɔgɔ n'an sera ka den premier pas sɔrɔ n'a se bɔn an ka laɲini y'o de ye n'an ye den premier pas sɔrɔ actuellement an filɛ min kɛnɛ nɔfɛ laɲini tun y'o ye maintenant sisan n'an sera ka don den premier pas kɔnɔ o bɛ diya an n'a bɛɛ mais félicitations Stade Stade Jura Stade ma foyi kɛ Stade ye balon ta a bɛ tiri di an ka balon ta a banna sinon Stade Jura ne m'a fɔ ko Stade ma balon ta Stade ye balon ta.
Cɛlu fila ani kelen Stade Malien de Bamako kanu na ka ɲɛsin Yose Keita ma jaabi ɲuman don min bɛ dɔ fara sinantolantanw dusukun lamini kan Stade fan fɛ. Stade de karamɔgɔ Jibril Drame ka fɔ la.
A kɛra balontan gɛlɛn nka an kun sigilen bɛ na k'a bɛ kɛ balontan gɛlɛn fana ye. Mɔgɔ min y'a match ale ye an n'u ci air zoro gɛlɛya kɔnɔna la. An nana match retour la an sigilen bɛ na k'a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn k'a sababu kɛ parce que an ma ci fɔlɔ. A ma nɔgɔn k'a sababu kɛ parce que an ye tulu ba ye. A ma nɔgɔn k'a sababu kɛ bɛɛ b'a ɲini ka anw de bati. A balontanw ma nɔgɔn. An y'a don an n'u prépare n'o ye. An ka balon da dugu ma parce que kibu min don volonté de b'u la. Engagement b'u la. Détermination b'u la. O bɛ se ka ci tactiquement de. Tactiquement ka balon da dugu ma ka di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka wo sɔrɔ. Hakili la premier but n'a y'a ta k'a lajɛ a kɔn bilenna fo ka taa don so kɔnɔ. An kun b'an k'o ɲɔgɔnna caman de kɛ mais a ma se parce que a kɛra ka san minɛ ka pɛrɛn fara minɛ parce que an bɛ ka ɲini ka don an bɛ ka siran fara. Finalement il a fallu que balontan tɔ to le minute 10 an ka yɛlɛma dɔw don a la. Hakili la o yɛlɛma minnu donna ɲɛfɛ o wusala. A kɛra balontan gɛlɛn mais a kɛra balontan duman fana ye. Mais joueurs bɛ félicité ka supporters bɛ félicité don nataw la. Min ma ɲɛ bi n'o ye ɲɛfɛla an sera ka balon basi ɲɛfɛ i b'a fɔra k'an k'o corriger joona pour que a bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye cogo min.
Ka kun cɛ muso sirantolanta kunda muso kɔrɔbalenw ko don Mali équipe nationale bɛna degeniw daminɛ bintɛnɛ février kalo tile saba 2020 san in na u bɛ tournoi ye fois 2020 o labɛnniw de la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.